Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книги українського письменника Богдана Берези «Хоумсік. Той, що сумує за домом». У романі йдеться про будні українських заробітчан за кордоном. У книжці поштрихово, сторінка за сторінкою, створюється образ сучасної Америки, її громадян та суспільних інших цінностей. Портрет наддержави очима українського мігранта, який 7 років жив у Нью-Йорку. А жанр есею, який обрав Богдан Береза, жанр особливий. У ньому легко поєднати індивідуальні враження чи асоціації з філософськими, літературно-критичними та іншими елементами оповіді. Нагадаю, що до такого викладу часто вдавалися письменники, серед них, зокрема, Вольтер, Дені Дідро, Анатоль Франц, Бернард Шоу, а з українців – Володимир Виниченко, Євген Маланюк, Юрій Липа, Улас Самчук. Книжка приваблює також особливою щирістю та сповідальною інтонацією, коли автор розкривається перед читачем і дає змогу самому зробити висновки про все. Сторінки роману читає автор Богдан Береза. Слухаймо.
Про перший кейс у Кандових. Офіс приватного агентства по догляду за людьми похилого віку ми довго не шукали. Іра добре знала, де він, бо там хтось із її знайомих працював. А Володимир згодився нас підвести. Виходимо на другий поверх. Вузенький коридор. Одні двері, другі, треті. Нарешті знаходимо цю контору. На дверях скринька для пошти. Заходимо. Дві маленькі кімнатки, в яких уже світилося. Нас чекала співробітниця агентства, невисока чорнява жінка, середніх літ, назвалася Марією. Говорила по-російськи, сказала, що це агентство Гали, власниці, яка доручила їй взяти в нас інтерв'ю і, якщо викличемо довір'я, оформити документи. Кілька питань. Так, ми в Америці легально. Статус? Пароль. Ні, дозволу на роботу ще нема. Але чекаємо. Вислали всі необхідні документи. Ким працювали в Україні? Вчителями. Скінчилось тим, що Марія сказала окей і поклала перед нами купу різних паперів, які треба було попідписувати. Ясна річ, документи були англійською мовою, тож Марія зміст кожного коротенько коментувала. Так, це були детально розписані наші обов'язки як майбутніх хомотентів разом із відповідальністю. Все ж, підписуючи і ось тут, і ось там, і ще тут, із гіркотою думав, як погано, що ми не знаємо англійської мови. Підписували, беручи на плечі кота в мішку. Якби щось сталося, то ніхто не питав би, розумів, не розумів, знав, не знав. Підпис поставив. Отже, відповідай. І ще Марія попросила завтра ж піти в медичний офіс і зробити фізику, тобто здати аналізи. Так. Це, звичайно, платно, але вона туди подзвонить і попросить, щоби нам, як таким, що іще не працюють, зробили знижку. Але зранку, це Марія догані, ви підете на кейс, тобто в той дім на стажування, і післязавтра теж на 2-3 години. Хомотентом там Ольга, також із України. Вона бере на місяць відпустку, їде додому. Отож, побудете на заміні. Ольга й покаже вам, що і як робити. Адреса? Я тут на карті все записала. Прізвище цих стареньких – Кандови. Так, чоловік із жінкою говорять по-російськи. Сьогодні зранку я взявся за англійську, а Ганя, впевнившись, що карточка з адресою в сумочці, пішла шукати отих кандових у чужий дім, який мав стати для неї місцем, хай і тимчасової, але все ж таки праці. Що на неї там чекає? Як сприймуть новеньку? Знаючи вразливість дружини, не уявляючи її самодостатньої, з університетською освітою в ролі чиєїсь прислужниці. Я, здається, переживав не менше від неї самої. Ганя, звісна річ, не сказала мені ні слова, але я відчував, з яким тяжким серцем вона десь там, у районі Forest Hills, як було зазначено на адресі, відчиняє двері чужого дому. Я все ще сидів за англійською, коли Ганя повернулася. Втомлена, ніби після іспиту, який, здається, склала успішно. Розповіла, що кандове – це Алекс і Ліза, бухарські євреї. Алекс дуже хворий, уже не встає з постелі. Дім – двоповерховий особняк у багатому районі, тихому і затишному. «Я ще такого багатства, Богдане, в своєму житті не бачила», – говорила Ганя. Все в дзеркалах і по золоті. Оля розказувала, що їхній найстарший син Барух, у них 7 чи 8 дітей, президент Конгресу бухарських євреїв Америки і Канади. Так, вона все показала і розказала, що треба щодня робити. Слухав я розповідь дружини і думав про те, що життя поставило нас перед ще одним випробуванням. Ніби відмовитись на якийсь час від самих себе, ким ми були в Україні. Тут, в Америці, маємо змінити ролі. Чи не втратимо самих себе на чужій сцені? Після обіду ще встигли піти в медичний офіс робити фізику. Взяли з собою пакет із Києва. Перед від'їздом проходили медичний огляд. Може, щось звідти візьмуть та й перепишуть? Нічого не взяли, не переписали. Пройшли ми медогляд, заплативши по $75. І це ще зі знижкою. Грудня, п'ятниця. Сьогодні 2 тижні, як ми в Америці. Недавно приснився сон, мов би йду я з Пальчниць до Щасливки. Доходжу до містка, а його нема. Кругом вода. Так широко річечка, притока з бруча розлилася. Я в чоботах ступнув. Де там? Повернув праворуч. Так і не знаю, чи перебрів через ту повінь. Найгірше, що внуки почнуть нас забувати. Антуан де Сент-Екзюпері таки правду сказав, що найбільша радість – це радість людського спілкування. Треба старатися, щоб не забули. Будемо писати листи. Замість 2 днів Ганя ходила на тест стажування до кандових цілий тиждень, доки Ольга не поїхала в Україну. звичайно, знала, що ніхто їй за ці дні не заплатить. Але що мала робити, коли з офісу попросили? А Ользі що? Ользі наполовину легше. Коли Ганя почала працювати на цьому першому своєму кейсі сама, по 12 годин на добу, патріарх роду Алекс Кандов, учасник трьох воєн, доживав останні дні. Бачачи, до чого йдеться, Ольга й попросилась у відпустку, щоби його смертна година не припала на час її роботи. Діабетична гангрена вразила обидві ноги. Вже майже не говорив, але Ганя серцем відчула, що людиною він був доброю. «Знаєш, Богдане, зранку я обтираю йому лице вологим рушничком», – розказувала вона якось увечері. «А він дивиться на мене такими лагідними очима і шепче ледве-ледве: "Спасибо". А того пам'ятного вечора, прийшовши з кейсу дуже схвильованою, засмученою, дружина розказала таке, що не вкладалося в наші голови. Алекс був чоловіком зросту чималого, його лежачого, майже нерухомого, тяжко було перевернути на бік, щоби помити, поміняти простінь, тим паче, що в Гані ще не було таких навичок. От вона й попросила вранці його сина Аліка допомогти. Але той холодно відповів, що в нього немає часу, і вийшов з дому. А в обід о 2-й годині батько помер. Що Алік? Стояв засмучений, чи таким хотів здаватися, серед родини біля покійного батька, навіть зронив сльозу. А мені чулися його слова, кинуті з холодком уранці: "Я не маю часу", розповідала схвильована дружина того вечора. Пізніше вона ще не раз згадає цей епізод, коли заходитиме в нас мова про перший кейс про Кандових. Після смерті Алекса Ганя залишилася в домі Кандових доглядати за його дружиною Лізою. Ольга таки була добрим психологом, взявши відпустку на час невідхильної смерті Алекса. Хто доглядає хворого? Хомотент. Ні, звичайно, Хомотент невинний у невблаганній смерті. І все ж психологічно це з ним зв'язано. А ось її, Ольги, тоді не було. Доглядала інша. Вона, Ольга, приїде, коли все вляжеться. Я бачив, якою втомленою, знервованою приходить увечері Ганя з того дому в дзеркалах і в позолоті, де все щодня треба було витирати, вимивати, а туалет і ванну по 3 рази. Не присядеш ні на хвильку. Буває, розповідала Ганя, коли прибираю вітальню, то залізу під величезний стіл, навколо якого 14 крісел, щоби трошки присісти, відпочити. Скатертина довга, то мене й не видно. Але тепер, після смерті Алекса, до виснажливої праці додалося щось інше. Так, я не помилився в своїх здогадах. Ліза почала чіплятися до Гані за кожну дрібничку. Або й просто так, аби вколоти. «Аня, ви у мене вже 3 неділі, а не знаєте, де що стоїть», раз повторила дружина слово в слово одну таку кольку тремтячим голосом крізь сльози, додавши при цьому: «А сама все попереставляє». І чим ближче було до приїзду з України Ольги, тим кольок-причіпок ставало більше. А раз Ліза прямо цвікнула Гані в очі: «Ето при вас Алекс умер». Ось тоді я й порадив дружині залишити цей кейс у Кандових, не чекаючи приїзду Ольги. Звичайно, повідомити в офіс, мовляв, так і так, не можу більше витримувати. Тим паче, що після смерті Алекса, коли годин тут стало наполовину менше, Гані дали ще один кейс у Ніни Нікадам Пінхасової. Це теж єврейка, але з бідних. Працювала в Ізраїлі вихователькою в дитсадку. З нею тут, у Нью-Йорку, два сини, обидва одружені. Я бачив, що на цей кейс Ганя йде з легкою душею. От і добре. Січня. Три тижні не брав у руки щоденник, було не до записів. І цих три тижні я б назвав для себе часом набування першого американського досвіду. Але про все по порядку. Зустріли Новий рік разом із Ларисою та її небожем Ігорем, четвертокласником, що приїхав із України до батьків, до Володимира та Ірини Гевків на два тижні. Звичайно, летів хлопчик сюди, за океан, не сам, а під наглядом когось із їхніх друзів. Усе було, як годиться. Ялинка, свічки на столі, добре шампанське. Ми з Ларисою також прикрасили лоджію, як і повсюдно, гірляндами, ще й із трьома червоними бантами. І в нашому дворику чемпів надутий гумовий Санта-Клаус в оточенні оленів, що паслися, похитуючи головами. Тільки якось сумно вони виглядали без снігу. Забарилася зима. Сфотографувались, дивилися по телевізору, як мер Нью-Йорка опускає з високості кришталеву кулю перед морем людей. Цілувалися, веселилися американці на ілюмінованому новорічному майдані. Але ми чомусь по-справжньому свята не відчували. Не було того осяяння душі надіями і сподіваннями, як колись. Згадувався Львів, Ганин гуртожиток, а в ньому наша студентська ялинка. Скромно вбрана, як і Ганині подруги. Ні, не роки затінювали радість, не роки. Із нью-йоркського блокнота. Пам'яті французького письменника-авіатора Антуана де Сент-Екзюпері. Літаки над Нью-Йорком. Вогнями блимають, підморгують будинкам своїм знайомим великанам. Гудуть цивілізації джмелі і денно й ношно у нью-йоркськім небі. І їх ніхто-ніхто не помічає у цьому натовпі, що стрітами снує і своїми турботами земними. І тільки я, здається, тільки я стою задивлений у небо, як той хлопчина-соняшник вдрача. І з сумом проводжаю літаки, стиснувши томик під пахвою романтика небес Екзюпері. І в небі, і на землі його, Сент-Екса, так не вистачає.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Богдана Берези «Хоумсік. Той, що сумує за домом». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврантюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.